Jeremia, kapitulli 45. Fjala që profeti Jeremia i drejtoi Barukut, birit e Neriahut, kur ky shkroi këto fjalë në një libër në ndiktimin e Jeremias, në vitin e 4 të Jojakimit, birit e Josias, mbreti i Judës, duke i thënë: Kështu të thotë ty Zoti, Perëndia e Izraelit, o Baruk, ti thuaj: Mjerun, sepse Zoti i shton hidhërimin dhe mbjesime. Unë jam lodhur së rënkuari dhe nuk gjej prehje. Kështu do t'i thuash ati, kështu thot Zoti, ja, unë do t'a shemb atë që kam dërtuar dhe do t'a shkull atë që kam bjell, dhe këtë në tër vendin. Dhe ti kërkon gjëra të më dha për vete? Mos i kërko sepse, ja, unë do të sjell fatkeqësi mbi çdo mish, thot Zoti, por ty do të t'i jap jetën tënde si pre në tër vendet ku do të shkosh.